nozīmē, ka mēs faktiski visu šo dienu laikā, kas ir šis brīvdienas, mainīsim gan dislokācijas vietas, respektīvi atrašanās vietas uz lielākiem ceļiem, gan uz mazākiem ceļiem. Ilgi nebūsim vienā vietā, bet centīsimies maksimāli lielu šo teritoriju aptvert. Un jāsaka, ka šodien dodoties uz Rīgu, es jau arī vienā vietā redzēju, kur mūsu darbinieki strādā un veic šīs masveida pārbaudes, respektīvi tiek apstādināta automašīnu plūsma un ļoti ātri mēs varam pārliecināties, ir vai nav autovadītājs lietojis alkoholu. No cilvēku puses mēs ļoti ceram, ka nekādas tas nevērtības neradīs, protams, ka kaut kādā vietā neīs laika brīdis būs, teiksim, jāpavada, lai es varētu veikt šo alkoholu pārbaudi. Jā, bet, nu, tomēr mēs uzskatām, ka tas mērķis tomēr attaisno arī šīs nelielās neērtības. Un mēs pastāvējamies pagājušā diennaktī, kas gan bija darba diena, bet arī 21 autovadītājs pagājušā diennakts laikā ir aizturēts alkoholu reibumā visā valstī, tā kā, nu, es liecinu, ka tomēr tā vēl aizvien problēma ir. Pirmkārt, jau ceram uz cilvēku tomēr pašapziņu un arī uz šo draugu ieteikumu, kas atturē šos cilvēkus no sēšanās reibumā pie stūras. Ceru, ka arī mūsu klātbūtnes ceļiem ar kādam liks pārdomāt.